9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Po cenu dobijenja datuma za početak pregovora, Srbija ne odustaje od povećanih nadležnosti opština na severu Kosova, rekao premijer Dačić. Posle današnje sahrane Uga Čavesa, njegovo telo će biti izloženo na odru još 7 dana. Obeležava se 8. mart, međunarodni praznik žena. Posle Troickog i Bojana Jovanovski završila učešće već na startu Indian Wellsa. U Nišu je 9, Kragujevcu 10, Novom Sadu 11, u Beogradu 13 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ali toplo, temperatura do 20 stepeni.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne može prihvatiti dogovor sa Prištinom ako ne budu povećane nadležnosti zajednica srpskih opština, čak i po cenu da ne dobijemo datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić je rekao i da su u toku dogovori o mogućnosti da najviša državna delegacija naredne nedelje poseti Brisel. Mediji prenose da je Brisel na sastanak pored Dačića pozvao i vicepremijera Aleksandra Vučića i predsednika Tomislava Nikolića. O poseti Briselu u Vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom RTS-a Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je sastanak koji bi trebao da bude održan u Briselu u ponedeljak zvanično potvrđen?
Pa do ovog trenutka sastanak najavljen za ponedeljak nije zvanično potvrđen. Juče sam razgovarao sa portparolkom Catherine Ashton, Majom Kocijančić. Ona je rekla da postoji redovna komunikacija između Eštonove i Beograda i Prištine sa ciljem da se pomogne da dođe do pomaka i napretka u dijalogu u ovoj fazi koja je više puta opisana kao ključna, ali oficijalne potvrde do juče nije bilo. Međutim, prema onome što možemo da čujemo, to bi trebalo da bude u ponedeljak. Vidjet ćemo da li će možda već danas takva potvrda istići.
Šta kažu evropski izbori? Zbog čega su trojica najviših državnika Srbije pozvani u Brisel?
Kao što smo upravo rekli, ova faza je više puta opisana kao ključna faza u kojoj se očekuju neki veoma bitni dogovori i sporazumi, dakle govori se o severu, o ovlašćenjima opština i to je prvi i veliki sporazum koji se zapravo očekuje da ova vlada postigne u dijalogu sa Prištinom i zato je osjećaj na osnovu kontakata koji ovde sa ljudima bliskim dijalogu u Briselu sam imao, da je bitno da sporazumi eventualni budu jasno prihvaćeni i da iza njih stane celokupan takozvani državni vrh. Ovo je sada očito ideja da se demonstrira kompletno jedinstvo oko prihvatanja sporazuma.
Čuli ste Dušana Gajića, dopisnika RTS-a iz Brisela.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy Jacobson izjavila je da postoji šansa da dijalog Kosova i Srbije bude uspešan i da će asocijacija opština sa srpskom većinom biti isključivo u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da se nada napretku kada je reč o rasformiranju paralelnih bezbednostnih struktura.
Pored Kosova i Evropske unije, pitanje koje ovih dana pojavljaju u javnosti Srbije jesu i izbori i rekonstrukcija vlade. Ministar financija Mlađan Dinkić za Večernje novosti rekao da je spreman da sa koalicionim partnerima počne ozbiljne razgovore o rekonstrukciji vlade, što je, kako je rekao, realnije rešenje od vanrednih izbora. Dinkić kaže i da bi vanrednih izbora moglo da bude u Beogradu i Vojvodini.
A Srpska napredna stranka predala je u Skupštini Vojvodine zahteve za raspisivanje pokrajinskih izbora i zatražila da predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić podnese ostavku. Ovaj zahtev podržavaju SPS i DSS, dok Savez vojvođanskih Mađara i DS smatraju da je većina u pokrajinskoj skupštini stabilna i da nema razloga za raspisivanje izbora. Politički analitičar Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da je nerealno očekivati da izbori u Vojvodini budu raspisani.
Nema jakih političkih razloga da se raspišu prevremeni izbori u pokrajini. To su dovoljno jaki razlozi opozicionih partija u Skupštini Vojvodine i legitimni su. I oni sami znaju da se neće raspisati izbori tako brzo kao što misle, ali misle da treba da krenu što ranije sa stvaranjem javnog mnjenja da su izbori rešenje za nove političke platforme u Vojvodini. Moj utisak je da je vladajuća većina doista tako stabilna i jaka i da neće biti okrnjena promenom volje koalicionih partnera Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine, pre svega mislim na Savez vojvođanskih Mađara i na Ligu socijaldemokrata Vojvodine, i da je zaista za 2013. godinu doista prerano očekivati i nerealno očekivati raspisivanje izbora za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine.
A da odnosi na relaciji republička i pokrajinska vlada ne funkcionišu, možda najbolje ilustruje afera mleko. Posle super analiza laboratorije iz Holandije o količini toksičnog aflatoksina u mleku, iz vojvođanske vlade zatražili su smenu ministra poljoprivrede Gorana Kneževića, jer, kako kažu, obmanjuje građane o kvalitetu mleka. Naš reporter Ozen Rašić pitao je Nišlije da li kupuju mleko i da li plaše priča o tome da mleko nije ispravno.
Nišlije se ovih dana ne plaše da kupe mleko, a za priču o njemu kažu da je trebalo nekoga da zbuni.
Pa kad se niko ne plaši, ne plašim se ni ja. Ako su pokušali da nas zbune, zbunili su nas totalno.
Kupujemo naravno. Pa šta ćemo da jedemo?
Da se plašite aflatoksina?
Pa ne, ja biram one manje fabrike koje nemaju velike mućke.
0,05 pa su prebacili na 0,5. Kažu da i 0,5 nije škodljivo. Ne razumem šta je trebalo da bude. Koga je trebalo da zbune? Pa zbunili su nas sigurno. Ako im je to bila namera, uspeli su.
O prodaji mleka razgovarali smo i sa vlasnicima dva niška drugstora, jer su oni jedni od retkih koji su želeli da govore za radio.
Pa manje plaše se, da ti kajem pošteno. Plaše se od
aflatoksine.
A jel biraju?
Pa šta ja znam, biraju.
Kada je počela priča oko mleka, kupovina je stala za jedan kraći period, ali posle toga se sve to vratilo neku normalu. Ali primećujem da se sada bira koja se mleko kupuje.
Zvezdana Gavrilovića, direktora Niške mlekare, koja je morala da iz prodaje povuče izvesnu količinu mleka, pitali smo šta je sa tim mlekom i kako se primenjuju standardi HACCP sistema.
Mleko koje je povučeno iz trgovina se nalazi u mlekari pod posebnim režimom i čekamo zvanični stav Ministarstva poljoprivrede. Do danas nismo dobili nikakav nalog što se tiče puštanja u dalju prodaju ili uništavanja. Čim budemo to dobili, tako ćemo se po instrukcijama veterinarske inspekcije ponašati. U Niškom mlekari se u potpunosti poštuju standardi HACCP-a. Mi radimo kompletnu kontrolu sirovog mleka od proizvođača preko otkupnog mesta do ulaza u mlekaru.
Hoćete li pomoći poljoprivrednim proizvođačima, stočarima kod nabavke zeolita koji može da pomogne u ovoj situaciji?
Pre 8 dana su već svi ti proizvođači dobili i blokatore, te takozvane, i dobili su zeolit, dobili su instrukcije od naših stručnih službi kako da se ponašaju sa hranom koju imaju na farmi. Mi možemo da se pohvalimo da ovog trenutka kompletna količina mleka koja je na rampi mlekare je sa umanjenim procentom aflatoksina, i to po starom pravilniku od 0,05.
Čini se da poslednjih dana kod Nišlija priča o mleku postaje sve manje aktuelna.
A zajedno sa izveštajem iz Holandije, za koji ministarstvo tvrdi da pokazuje ispravnost mleka u Srbiji, stigla je i potvrda da će Crna Gora vratiti 500 tona mleka uglavnom iz Srbije. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić kaže za Vesti u 9 da bi afera sa mlekom trebalo da bude završena sa super analizom iz Holandije, ali da to nije rešenje problema.
Smatram da treba zadržati maksimalno dozvoljene količine od 0,050 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka, a da bi se eventualne izmene i dopune tog pravilnika mogle uraditi tako što ne bi bili oštećeni proizvođači i prerađivači, nego da oni upravo budu zaštićeni i da budu posebno označeni u hipermarketima i u svim prodajnim mestima gde se prodaje mleko i mlečni proizvodi, a da se izvrši izmena i dopuna pravilnika sa uvođenjem klase 2 mleka iznad 0,050 do nekog novoustrojene maksimalno dozvoljene količine aflatoksina. To znači da bi to mleko bilo prodavano po nižoj ceni i time ekonomski motivisali proizvođače da što pre izađu iz tog problema kako ne bi imali ekonomske gubitke.
Kaže za Vesti u 9 profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić. Robert van Gorkom, direktor holandske laboratorije u kojoj je rađena superanaliza mleka, izjavio je za Blitz da se, prema njihovom protokolu, svi uzorci u kojima nivo aflatoksina prelazi limite propisane u EU kvalifikuju kao alarmantni, što je slučaj i sa uzorcima iz Srbije. on nije mogao da potvrdi da je u bilo kom uzorku premašena granica od 0,5 mikrograma aflatoksina.
Incident sa aflatoksinom u mleku u Srbiji, ali i drugim zemljama Evrope, je dokaz koliko su važni standardi kvaliteta hrane i primjeri zašto Evropska unija insistira na odgovarajućoj kontroli u lancu proizvodnje hrane zbog zaštite potrošača, izjavio je za Radio Beograd 1 šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer. Dežer je potvrdio da je Unija i dalje spremna da tehnički i finansijski pomogne otvaranje referentne laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane u Srbiji, kako naša zemlja ne bi morala da šalje uzorke u inostranstvo.
Još od 2003. Srbija ima strategiju o bezbednosti hrane. Zakon je usvojen 2009. ali laboratorija još nije otvorena, iako smo se o tome dogovarali sa tri ministra poljoprivrede za redom. Evropska unija spremna je i dalje da pomaže, pa i da kupi opremu koja nedostaje. To što je to važno za potrošače i industriju u Srbiji i Evropi i za budućnost.
Podsećamo, Evropska unija do sada je uložila oko 15 miliona evra u opremanje referentne laboratorije u Batajnici u Beogradu, ali je prestala sa isporukom nabavljene opreme pošto se ispostavilo da ta ustanova nije proradila i da nema zaposlenih ko bi mogli da koriste nabavljenu opremu.
9:11. Uoči novog protesta Albanaca u Skoplju ponovo incidenti. Jedna devojka lakše je povređena kad su dvojica maloletnih Albanaca bacili suzavac u jednom autobusu u skopskom naselju Mađari. Makedonska policija je saopštila da su, zbog protesta Albanaca koji je zakazan za podne, blokirane neke grupe na društvenim mrežama preko kojih se poziva na nasilje. Protekle sedmice ulice Skoplja bile su poprište sukoba sa policijom jer su demonstrirali prvo Makedonci, a potom i Albanci. Povod za nasilne proteste bilo je imenovanje nekadašnjeg komandanta albanskih gerilaca Talata Džaferija za ministra odbrane.
A predsjednik Venezuele Hugo Chavez bit će sahranjen danas u Karakasu. Srbiju će u svojstvu specijalnog izaslanika predsjednika Republike predstavljati Oliver Antić. Telo preminulog predsjednika bit će izloženo još 7 dana na odru, a zatim će biti balsamovano, saopštio je privremeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Iako je do sada više od 2 miliona venecuelanaca odalo poslednju poštu Čavesu u Vojnoj akademiji u Karakasu, Nicolas Maduro rekao je da će telo preminulog predsjednika posle formalne sahrane, koje će prisustvovati više od 30 šefova država i vlada, ostati izloženo na odru još 7 dana. Odlučili smo da posle toga telo predsjednika balsamujemo, kako bi narod večno mogao da ga gleda. Ostaće u Muzeju revolucije kao Ho Chi Minh, kao Lenin i kao Mao. Potpredsjednik Maduro večeras će položiti zakletvu kojom preuzima funkciju šefa države do novih predsjedničkih izbora, koji će se održati u narednih mjesec dana. Severna Koreja saopštila je da obustavlja sve sporazume o nenapadanju sa Južnom Korejom, dan pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno izglasao oštrije sankcije toj zemlji zbog nuklearne probe izvedene prošlog meseca. Cilj novih sankcija jeste da se zaustave izvori finansiranja koje Pjongjang koristi za razvoj svojih vojnih ambicija. Bela kuća saopštila je da su Sjedinjene Američke Države potpuno spremne da se odbrane od raketnog napada Severne Koreje. Zvanični Peking, jedini saveznik te zemlje, podržao je rezoluciju Ujedinjenih nacija i saopštio da je trenutno najvažnije da se novonastale napetosti između dva suseda i zapadnih saveznika smire.
Međunarodni dan žena, 8. mart, obeležava se širom sveta. Europol je ukazao da širom Evropske unije, uprkos naporima da se postigne ravnopravnost polova, još postoje velike razlike i da broj muškaraca na odgovornim položajima u svim oblastima i dalje znatno premašuje broj žena. U poruci povodom Dana žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je, između ostalog, da je prethodna godina bila godina šokantnih zločina i nasilja protiv žena i djevojčica i da bi trebalo da se svi zapitamo kako da krenemo ka boljoj budućnosti.
A imaju li žene moralno pravo da ne poštuju ili ne priznaju 8. mart? To smo pitali poslanica u Skupštini Srbije Snežanu Stojanović-Plavšić, Dubravku Filipovski i Gordanu Čomić.
Ja mislim da žene nemaju prava da ne poštuju 8. mart, jer veliki broj žena tokom istorije je dao svoje živote da bi smo mi danas mogle da imamo prava koja imamo. Ali zašto mnogi žene smatraju da to nije moj praznik i tako dalje? Zato što je taj praznik degradiran. u nekim proteklim vremenima time što je on pretvoren u jednu sprdnju sa ženama, jer je pretvoren u jedini dan kada se ženama koje su inače obespravljene ili maltretirane priznaje to pravo.
Ja ne osuđujem žene koje kažu ne znači mi 8. mart ništa, zato što one na taj način pokazuju revolt zbog toga što nisu zaposlene, zbog toga što teško žive. Ja želim da ohrabrim sve građanke Srbije da se odlučnije bore za svoja prava.
Razumem da imaju pravo da govore tako, jer im je 8. mart dao pravo da imaju izbor i mogućnost. Pre 8. marta su sve imale da ćute o bilo kakvim pravima.
O značaju 8. marta i ravnopravnosti žena u Vestima u 9 razgovaramo i sa Lejlom Ruždić iz Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici opštine Zvezdara. Gospođo Ruždić, da li je u Srbiji ostvarena rodna ravnopravnost, odnosno šta raditi na podizanju svesti da se ona unapredi?
Ne bih mogla da kažem da je ostvarena rodna ravnopravnost iz prostog razloga što još uvijek samo za 8. mart o tome priča. Razne ženske grupe, moram priznati, i ove razne komisije za rodnu ravnopravnost svode o tome računa, nešto pokušavaju, ali svest ljudi se relativno teško menja, a i to što radi država nije dovoljno da bi se ona počela menjati malo brže.
Gde se rodna neravnopravnost najviše manifestuje?
Pa vidite, mnoga istraživanja pokazuju da su žene manje plaćene za isti posao od muškaraca, da se žene teže zapošljavaju, po meni je tu veliki problem i nasilju u porodici koji također pokazuje rodnu neravnopravnost.
Nekada se 8. mart proslavljao pompezno, a danas simbolično. Kako to komentarišete?
Pa uvek sam smatrala da je to potpuno jedna nepotrebna manifestacija, praznik, obeležavanje. Međutim, konačno me život uverava da treba koristiti sve, pa čak i taj 8. mart, da u stvari žene pokazuju neku svoju vidljivost, da su tu, da su prisutne, pa kada dobiju pažnju jedan dan u godini, i to pokazuju u stvari diskriminaciju.
Kaže za Vesti 9 Lejla Ruždić iz Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici opštine Zvezdara. A u 9 časova i 17 minuta u Vestima smo stigli i do sporta. Tu je Slobodan Maletić. Slobodane, najpre informacije sa prvog ovosezonskog Mastersa.
Jeste, naša teniserka Bojana Jovanovski eliminisana je na startu turnira u Indian Wellsu već u prvom kolu. Ona je poražena od kvalifikantkinje Gabrin Muguruze u 3 seta posle preokreta 2-6, 7-5, 6-3. Posle odličnog početka i lako dobijenog prvog seta usledio je pad u igri Jovanovske. 19-godišnja španska teniserka drugi set je dobila brejkom u posljednjem gemu, dok je u odlučujućem bila furiozna, povela sa 5-1 i rutinski privela meč kraju. Od naših tenisera učešće je završio i Viktor Trojicki, koji je poražen od Belgijanca Davida Goffana sa 4-6, 6-3, 6-4. Danas će na teren Jelena Janković i Janko Tipsarević. Jankovićeva se u drugom kolu sastaje sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom, sa kojom je do sada igrala 11 puta, 6 puta je pobeđivala, posljednji put prošle godine u Fed Cupu, kada je naša teniserka triumfovala sa 6-1, 6-4. Tipsarević će u paru sa Poljakom Lukašom Kubotom igrati protiv Indica Rohana Bopane i Amerikanca Rađeva Rama. Iz fudbala odigrani su prvi mečevi osmine finala Lige Evrope. Anži i Newcastle igrali su 0-0. Fenerbahče je triumfovao u Plzenu minimalnim rezultatom 1-0, dok je Lazio sa 2-0 slavio u Stuttgartu. Bazel je u furioznom finišu utakmice stigao do 2-0 protiv Zenita. Benfica je stekla minimalnu prednost protiv Bordoa od 1-0, dok su bez pogodaka igrali Levante i Rubin. Tottenham najavljuje borbu za trofej. U derbiju osmine finala skoro je završio posao protiv Intera pobedom od 3-0. Novi neuspeh doživeo je Chelsea porazom od Steaua u Bukureštu sa 1-0. Revanš susreti na programu su 14. marta.
Detaljnije o sportu danas u Sportskom žurnalu od 15.30. bio ovo kolega Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je građane zemlje čuda zahvatila misteriozna bolest zvana vertigo vulgaris politica i u kakvoj je vezi sa slučajem mleko? Šta je počelo da se greje u trenutku kada je mleko počelo da se hladi? koja stranka se prošle nedelje sudarila sa starom izrekom: nesta para, nesta prijatelja.
Talasanje, petak 8. mart od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema merenjima 9 časova, u Kragujevcu 10, u Nišu 11, u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni. Po današnjoj temperaturi više nego očigledno da nas čeka prolećni dan. Doduše više oblačan nego sunčan. Dežurni meteorolog Aleksandar Arsić.
Na području Srbije danas umereni potpuno oblačno, toplo, mestimično sa kratkotrajnom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno i toplo uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.